У нас в студии достаточно известный украинский политик, в свое время один из топовых украинских политиков Александр Мороз, дважды в середине 90-х и в 2006-2007 годах он был спикером Верховной Рады и больше 20 лет, с 91-го, собственно говоря, со дня основания и до 2012-го возглавлял Социалистическую партию Украины, которая не однажды тоже была парламентской партией. Здравствуйте, Александр Александрович.
Добрый день.
Давно все-таки, ну, то есть в 2012-м вы вот как бы отошли от большой политики. Чем вы занимаетесь сейчас?
Ну, я не відходив від великої політики, мене відвели від інформаційного простору, починаючи з 2007 року. Це робили при...
Ну, це не вперше, і при Кучмі вас забороняли, ну, в 99-му,
ні, тоді
я пам'ятаю.
Важко, тоді важко було забороняти, бо в мене була перша трибуна. Я так чи наче мусив виходити і мав змогу виходити на трибуну парламенту і говорити, по-перше. А і при Ющенку, і при Януковичу...
Ну, я маю на увазі оцей період, коли Україна без Кучми вже була. Ну, так, тоді. Так. Тоді ви вже не були спікером, і у вас не було майже доступу до ефірів.
Ні, ще був... Уже в 6-7 році він же не був.
Це другий раз.
Да. Не про те мова, це не так важливо. Важливо те, що всі режими намагалися, вибачте, заткнути мені рота, щоб я не говорив нічого. Чому? Тому що я кажу правду. Те, що є тоді було, те, що є сьогодні. І що цікаво, от я, наприклад, всі роки, починаючи із 90-го року, ставши депутатом, я добивався, щоб і в Конституції, і на практиці була запроваджена в Україні європейська модель управління. З ліквідацією адміністрації, з підвищенням ролі місцевих органів самоврядування і так далі, і так далі. Про це можна детально говорити, це не те, що моя тема, я розумію, що це вихід єдиний для України. І ми спостерігаємо постійно, що от бувало так, прийдеш на телешоу і ведучий каже, там, чи в Шостера, чи в Кисельова, пізніше, чи десь інше. Ну, я знаю, ви скажете зараз про те, що треба реформу системи влади робити. Я кажу, так слухайте, я про це кажу 20 років. Те, що робиться, робиться навпаки, але наслідки паскудні для України. Так давайте, може, спробуємо те, що я пропоную. Адже мова йде про те, що в усій Європі це працює ефективно.
Тобто ви маєте на увазі, пане Олександре, те, що за та реформа децентралізації, що зараз в Україні відбувається і проводиться, це не співпадає з вашою?
Да, мені здається, що ще роки півтора тому ви назвали це децентралізацією в одному з інтерв'ю.
Коли виступав президент на трибуні парламенту і так розвивався Солов'єм відносно децентралізації, тут же писав звернення до нього і коментар, що це не децентралізація, це доцентралізація. Бо
чому це полягає?
Я поясню. От сьогодні візьмемо будь-який населений пункт. Живе в ньому громадянин. Він вирішує свої проблеми через публічну владу, орган місцевого самоврядування, і не зовсім ефективно. Справді не ефективно, тому що спроможності у цих органів немає, вони неправильно фінансуються, податками не займаються, власністю не розпоряджаються, кадри не вирішують. Тобто йому, ну, не втішно з цього приводу, бо він своїх проблем вирішити з допомогою цього органу не може. А завтра вони нібито добровільно об'єдналися, я про це два слова ще скажу. І тепер цей орган від нього ще за 40 кілометрів. Він сьогодні до нього звертався, завтра він взагалі не буде тим займатися, але створюється зручні умови для того, щоб під час виборів, наприклад, написати вже який завгодно протокол. Влада сьогодні, турбуючись про владу на перспективу, намагається повністю віддалити людей від публічної влади.
Ну, а як оці приклади є, да, нам показують у різних регіонах села, які, ну, насправді там побудували там дороги, поставили ліхтарі і так далі. Чи це все потьомкінські села?
Вибачте, я цю брехню чую не один раз. От виступає в Тернополі президент і говорить, от погляньте, ми сьогодні вводимо школу. І це завдяки тому, що добровільно об'єдналися громади і так далі. Ну, навіщо лукавити людям такі речі говорити? Я то знаю, що школу за один рік не збудуєш, а ця ж тема піднялася приблизно за рік. Але якби він при цьому продовжив і сказав так. І внаслідок цього ми в Тернопільській області закриємо 200 шкіл, а це так планується, то це була б правда. Чи в Дніпропетровську там відкривати лікарні, або що. Ми ж бачимо, які сьогодні проблеми у Кіровограді, наприклад.
Ви вважаєте, що все це робиться для того, щоб скоротити кількість шкіл, лікарень і...
Це зв'язані речі. Так звана гармонізація медичної галузі, освітянської галузі. Та про що говорити? Я турбувався ще з радянських часів. У своєму селі, де я закінчував школу семирічку, зробили школу-садок. В цьому році на 20-річчя цієї школи я приїхав, ну що говорити, закривають і цю школу, бо будуть у сусіднє село возити, і ще й пояснюють, що це ж вигідно, це добре, а забули про те, що є закон про пріоритетність соціального розвитку села. За часів незалежної України перший закон прямої дії, якого я був автором, був прийнятий. Він передбачав, що якщо в селі, наприклад, проживає троє, ходить у перший клас троє дітей, вчителька чи вчитель повинен одержувати школу зарплату таку, як повноцінний клас. Тому що ні дитина, ні вчитель не винен в тому, що він живе ось тут. Але ж це гарантія того, що люди, батьки, бачитимуть перспективу для своїх дітей. Коли ми сьогодні оцих малих дітей возимо за 10 кілометрів до такої об'єднаної гармонізованої школи, то де гарантія, що це не є першим поштовхом для батьків? Тікай звідси. Тікай, бо в тебе немає перспективи. Закривається школа, а тепер закривається сільрада. Про ФАПи і все інше, про медичні заклади говорить нічого. І тоді ми що робимо? Ми звільняємо Україну від громадян, від українців і закриваємо села. У нас вже за роки незалежності зникло близько 600 сіл. То виникає питання, то це державне будівництво чи це казна що? Я ж розумію, чому це робиться. От тепер, дивіться, ми віддалили владу від людини. Тепер уже я, як представник влади, роблю що завгодно. І наступне питання. Міжнародний валютний фонд вимагає перетворити землю в товар. Я стільки разів аналізу приводив вже. Я ще в 90-х, середині 90-х років запрошував представників і аграрної науки, які лизали там одне місце президенту, і Міністерства сільського господарства. Давайте сядемо на екрані телебачення, проведемо дискусію. Треба продавати землю чи не треба? Ні разу ніхто не погодився. Всі ж прекрасно розуміють, що це афера, колосальна афера. Посилаються там на досвід інших країн, де та у світі сьогодні йде концентрація землі і повернені у власність держави. У Сполучених Штатах, у Британії і так далі.
Тобто ви побоюєтесь того, що землю куплять латифундисти? Кому та, вона де-факто зараз і належить?
Так, не належить. Користуються вони ними. Це інше питання.
А чи це краще, коли користуються і знають, що не моє, можна виснажити і покинути?
Ну,
а хто сказав, що потім вони будуть її збагачувати? Чим? У нас сьогодні в 16 разів менше поглибів великої худоби. А родючість вже втрачена, і відновлювати треба майже 30 років. Без корів не буде цього, чуда не буває, хімія не дає відновлення родючості. А для цього треба створити відповідні умови. От посилаються, наприклад, той же Голландії. У Голландії фермер одержує землю користування на умовах оренди на 99 років. Але контроль з боку держави постійний. Якщо зменшується кількість фермерів, то перше питання для уряду. Чому так трапилося? Забезпечте, щоб це було як слід. А в нас латифундисти сьогодні мають по 700 тисяч гектарів землі. Ніякої роботи в селі немає. За рахунок високої норми прибутку на рослинництві виснажується земля, кукуруза, люпин, зернові культури, в кращому разі, соя.
Соняшник.
Ви поїдьте сюди в бік Поліського району. Я недавно був там у одному із сіл. За радянські часи би в тюрму посадили, щоб там соняшники посіяли. Тому що це не для цієї території культура. Вона й не збирається там, бо раптом вродить вигідно тому, бо він невеликі затрати несе на виробництво цієї продукції. Але, ще раз повторюю, ми ж знищили сьогодні село як продуктивне середовище. Продуктивне. І от тепер ще залишилося забрати землю. Так от, відносно землі, якби ми склали статки всіх багатих людей в Україні, у нас 645 є людей, які мають рахунки у офшорах. От уявімо сьогодні, щоб вони все своє продали. І феррозплавний завод, і шахти, де вони тримають власність, і Рошен, і все інше, склали в гроші. І купили.
А кому продали тоді?
Ні, так кому продали, я умовно кажу. Вони ж від цього...
Ну, тобто склали статки свої.
Статки
так,
свої, разом. Реальні статки. І по європейських цінах купили українську землю. Їм би вистачило на 10-ту частину землі. Тоді виникає питання, ми для корінок організовуємо.
А хто купить решту? Хто 90% ви маєте.
Так от я хочу сказати, треба заспокоїти.
Ні, воно просто вона не буде коштувати за європейськими цінами.
Та
у нас.
Не в тому річ. А чому вона найкраща земля буде менше коштувати? Тому що вони її заберуть безкоштовно, так як забрали заводи і фабрики. А потім на вторинному ринку вони візьмуть свої півтрильйона доларів. Причому це змога і Міжнародний валютний фонд, контролюючи ситуацію, знає, що Україна за борги зовнішні не розрахується. Вони вже сьогодні дорівнюють валовому внутрішньому продукту. Тому ось для них можливість збагатити долар, порожній долар, який сьогодні дається як основа для обміну валют. Це треба землю перетворити в товар. І тоді напроти цього пустого долара стане хоч частина багатства, яке трохи його зміцнює, українська земля. Але що від того матиме Україна? Ми вже бачимо сьогодні знищене село як поселенська мережа, як основа, скажімо, мови, культури і всього іншого. Всі посилаються на те, що там, от, бачите, в Америці 1.5% зайнято в аграрному секторі, а в нас, мов, більше і так далі. Ми вже сьогодні перейнялися в цьому відношенні, але треба мати на увазі, що це поселенська мережа, яка єдина в світі така, як в Україні. І треба це враховувати.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире громадского радио Александр Мороз дважды в 90-х, середине нулевых возглавлял Верховную Раду и был лидером Социалистической партии Украины до 2012 года. Еще хочу сказать нашим слушателям, что трансляция этого нашего разговора не только в эфире громадского радио проходит, не только на нашем сайте, собственно, в радиоверсии. Вы можете смотреть видеоверсию на Ютубе и в Фейсбуке вот прямо сейчас. И в Фейсбуке вы можете даже оставлять свои комментарии под этой публикацией, под трансляцией. Олександре Олександровичу, ви мені так все ж таки не відповіли, чим зараз займаєтесь. І ми добре пам'ятаємо вашу роль у помаранчевій революції. Да? Сьогодні ми анонсували розмову як 3 роки по революції гідності. Ви під час цієї революції вже не у великій політиці були, скажімо так, не мали посад і не очолювали велику партію. Але... От якби були, на чиєму боці були б тоді?
Я був би, як і тоді, на боці народу, по-перше. По-друге, ми називаємо високим словом «революція гідності». Це говорить частіше всього працівники влади, для того, щоб виправдати свою бездіяльність і зраду ідеалів.
Тоді або після?
І потім, і раніше. Вони знали, чого вони приходили, ви пам'ятаєте. Власне кажучи, соцмережі забезпечили першу хвилю Майдану. І було 2 майдани. Один на Європейській площі, один в центрі. А потім ті, хто на Європейській площі почали, скажімо так, просочуватися сюди і ставати на трибуну, заявляти там речі відповідні, вже дбаючи про реалізацію своїх намірів, а це вже не один раз ми спостерігали в Україні. Тобто пройдисвіти приходять до влади на хвилі народного протесту.
Тобто ви вважаєте, що 2004-го так трапилось?
Подібним
так?
чином і так було. Ну от уявіть собі, я Ющенко стає президентом завдяки, я відверто кажу, це моя, мій гріх, завдяки моїй підтримці.
Не лише ваші, і Тимошенко, і ще
але
кілька
цієї допомоги не
політиків.
Не вистачало. Я з ним підписав угоду про те, що ставши президентом, вірше, він стане президентом, якщо його фракція проголосує зміни до Конституції, такі, як ми пропонували у 2004 році, а далі завершить реформу місцевого самоврядування і реформу системи влади так, як це потрібно для України. Ставши президентом, він на другий день від цього все відмовився і почав говорити про що не вистачає повноважень, одне, друге, третє, забувши, що перед цим півтора року він користувався тими ж повноваженнями, які були в Кучмі, але ніхто чесно не помітив, що є президент в Україні з точки зору ефективного управління.
Ну, дивіться, насправді, от я чув таку думку, що це так і було, що на Майдані стояли тоді, в 2004-му, настільки різні люди, і ви не могли не усвідомлювати, що поруч з вами стоять ліберали, які навпаки вимагають там полегшення для бізнесу, ви хочете більшої соціалізації.
Там про бізнес, про полегшення бізнесу ніхто нічого не говорив. Але коли мені тоді журналісти запитували, а як ви дивитеся, що стоять поряд з вами такі, то я говорив, да, я знаю, що поряд стоять ті, кому треба було б сидіти у певних місцях, але у нас немає можливості переламати шлях Кучми на третій термін. Оце єдина умова. А ми підтримуємо Ющенка відсторонимо Кучму тоді, коли він погодиться робити європейську модель управління в Україні. Отак, така була фабула цього процесу.
Просто про Ющенка казали, що він не міг задовольнити всіх, хто його підтримував, але він примудрився не задовольнити майже нікого.
Давайте не будемо займати ефірний час розмовами про Ющенка.
Давайте про сучасність.
До речі, у мене є дуже запитання про сучасність, настільки не про Майдан, а про те, про його наслідки. Те, що було потім, да, певною мірою. А про зараз ситуацію на сході України. Про Донбас. Є ваші заяви, які викликають досить різку критику, в тому числі у соцмережах. А я говорю про вашу позицію щодо того, що не лише особливий статус Донбасу, або не особливий статус Донбасу треба надати, а треба надати особливий статус всій Україні. От розшифруйте, будь ласка, цю позицію, поясніть.
Поясню. От Мінські угоди, підписується договір. Я на другий же день звертаюся до президента офіційно, листом, бо мені здається, що він не читає цих листів, а його клерки думають так, як він хоче, отак треба і доповідати, і всі інше. Давайте скористаємося тим, що там написано в угоді. Особливий статус для регіонів Донбасу. Вносимо зміни до Конституції. Через 3 місяці шляхом референдуму вносимо ці зміни таким чином, що особливий статус мають всі регіони України. Не можна в одній державі робити різні форми управління.
Так а що тоді особливого в цих статусах?
Особливо те, що місцеве самоврядування стає органом влади публічної насправді, а не фікцією, яка є сьогодні. Тому в них можливості через реформу бюджетного і податкового законодавства йти на зустріч потребам людей, займатися тоді тими дорогами, що ви говорите, школами, і тобто благоустроєм, створювати якість життя для людей нормальних, причому під контролем цих людей. Адже сьогодні як виходить? Людина знає, що рада районна чи обласна нічого не вирішує, в принципі. І він голосує так, як сказав кум, як сказав начальник, як почув по радіо, або як заплатила там 10 гривень чи 50, чи стільки за голос. Проголосував і завтра каже, погляньте, яких дурнів обрали. Він забув про те, що яких обрали, такі обирали, таких і обрали. Треба брати на себе відповідальність. А коли влада ця нічого вирішувати не може, то йому байдуже, як голосувати. А от коли ми зробимо ту реформу, про котру я говорю, котра проявила себе ефективно в Європі давним-давно, за багато десятиліть, то він братиме на себе відповідальність, бо як ти проголосуєш, яка буде влада, так ти будеш жити. ти будеш жити, твоя сім'я, твій край і держава. От це принципова річ.
Це з одного боку, а з іншого боку ви ж говорите про особливий статус для України ще в іншому розрізі. Ви кажете про те, що треба бути нейтральною країною, позаблоковою. Отут тут ще більше критики.
Ну, добре, давайте от ми послухаємо настанови від президента. Для нас вступ до НАТО буде полярною зіркою. Отак ми на це повинні дивитися.
Це не перший президент, який так каже.
Так, каже, не перший президент, але всі вони, очевидно, не читали статут ООН, чи статут НАТО. Там не світить нам перспектива ніяка. Було б добре, щоб якийсь зонтик нас прикривав і так далі. Прибалтійські держави цим скористалися сьогодні, ну і слава Богу. Але у нас ще десятки років, це не вирішиться питання, якби навіть того хтось прагнув. От вступимо в ЄС, і вже навіть Ющенко був поїхав свого часу, через два тижні, як обрали, і дату назвав. А я в цей час у Німеччині зустрічався із соціал-демократами, які були при владі тоді, вони кажуть, що він робить? Що він заявляє? Ми не можемо дати раду цим 10 країнам, які зараз прийняли, а він заявляє, це ж не умовно кажучи, не Молдавія, це Україна, велика країна. Не можна цього робити. Балачки не можуть замінити справи. І ніхто за нас не може забезпечити європейської норми співжиття людей і їхнього добробуту. Можна брехати з трибуни Майдану про те, що в нас будуть зарплати, значить, німецькі пенсії французькі, або хоч куля в лоб, якщо цього не буде. Ну то де та куля в лоб? І де пенсії і зарплати? Ми сьогодні маємо, вибачте, 134-те місце в світі по виробництву валового продукту на душу населення. Хіба це...
От я саме хотів поставити таке запитання. Дивіться, бідна країна, в якій є кубка. Дуже багатих, дуже заможних, навіть по світовим критеріям і європейським тим паче, людей. Здається, що тут мають бути дуже популярні ліві ідеї, але після заборони Компартії, після декомунізації, в нас, в принципі, лівого флангу у спектрі політичного майже нема. Тут я знову доходжу до цього питання. Чим ви займаєтесь? Чи буде якийсь, скажімо, соціал-демократичний проєкт?
Я пояснюю. Добре, що ви задали це запитання. Почнемо із тієї ж події трирічної давності. Я не міг виступати на Майдані, бо я тільки приїхав після праці, ходив із цим, мені зшивали зв'язки на руці. І я ходив у такій конструкції, що не можна було поміж людьми бути. Але я кожного разу, вже 9 років будучи на пенсії, я кожен день буваю на своєму робочому місці, раніше, ніж приходять депутати і інші працівники, і пізніше йду назад. Ну, видно так.
Де це робоче місце зараз?
На вулиці Банковій. Я жартую, коли заходять до мене хто, я кажу, ось через стіну, це вже адміністрація президента, ми з ним мучимося перестукуватися по стіні, щоб спілкуватися, бо інакше добитися ж не можна, щоб зустрітися з кимось.
Яка так, табличка на кабінеті?
Мороз. О-о.
І все.
Так.
Іноді цього достатньо, так. Розумієш?
Так от, відносно, чим я займаюся. Відповідні сили влади, адміністрації, перед усе, дуже ретельно працювали над тим, щоб розвалити лівий політичний рух. Я в даному випадку комуністів не беру до уваги, то інша тема і інші особливості.
Тобто ви маєте на увазі, що вони не зовсім і комуністи були?
Ну...
Ну, давайте погодимось, що і соціалісти не дуже були так. Соціалісти, тому що я пригадую, я там волі і судьби був сусідом з вашим колишнім заступником Йосипом Вінським. Ну, як сусідом? Я в багатоквартирному будинку жив, а в нього поруч було два маєтки на Татарці тут.
Один його був, маєток один.
Ну, він там розділений був. Ну, добре.
Ну, я ж не про нього кажу.
Ну, я маю на увазі, вибачте, що коли носії лівих ідей не так живуть, як люди, ну, то їм не вірять.
Він був першим заступником Юлії Тимошенко.
Так, він вас зрадив.
Може, да. Це тому так було. Я би хотів, щоб, хай подивиться, де, наприклад, я жив і живу сьогодні.
А де, до речі?
Там, де й жив завжди. У мене квартира на Печерську, трьохкімнатна квартира. От я в ній живу. І
не маєте дачі?
Ні, у мене дача державна є, яка виділа за рішенням Верховної Ради в 92-му році. Я ще до влади ніякого відношення не мав, але була прийнята постанова, що голови Верховної Ради мають змогу користуватися от такими умовами. Але треба подивитися, це будиночок, який будували полонені німці після війни. І я, ясна річ, зробив там і ремонт, поміняв те, що можна було, бо мене ж виселяли звідти, ви знаєте, Кучма відключав і газ, і каналізацію, і опалення. Мені довелося все це зробити іншим способом. Але це деталі. То все добре, бо минуло. Так от...
Про ліву ідею.
Да, про ліву ідею. Я сьогодні із Василем Андрійовичем, Василем Петровичем Цушком створили партію «За правду і справедливість». Ця партія, мета її, вона спадкоємі соціалістичні ідеї. Це мені нелегко, не важко було робити, бо всі документи соцпартії я писав всі роки, всі доповіді на з'їздах і програмні документи. І так само тут ми це підкреслюємо. Бо сьогодні партія вже зареєстрована у 500 адміністративних одиницях України. І одна із цілей переслідується – об'єднати всіх тих, хто сповідує принципи соціальної справедливості. Я розумію, що це буде не просто тому, що тут попрацювала сильно і адміністрація президента, створюючи то об'єднання лівих сил, то під різними назвами, де вживається слово «соціалістичне» і так далі. Але в мене є сподівання на те, ми маємо сьогодні газету за соціальну справедливість. Ми маємо сайт мій як керівника партії і окремо ще сайт створюється. Я щодня майже у Ютубі роблю коментарі з приводу тих ситуацій, що є у світі і так далі. Тобто я від політики нікуди не відходжу. Я думаю, що ми скористаємося нинішньою інформаційною мережею для того, щоб все-таки нейтралізувати той спротив і ту заборону, яка йде від адміністрації президента, перш за все, на доступ до контакту із людьми. Інколи мене на певні телеканали запрошують, там News One, 112 канал, бо вони певною мірою демонструють свою опозиційність до влади. Може, це умовно, я чи формально, я не знаю, але я користуюся і цим, цією нагодою. Так само і з задоволенням прийшов до вас, хоч думаю, що це дає змогу хоч аби звернутися до тих людей, які є вашими слухачами.
До речі, ну, маємо вже закінчувати, а хочу останні питання до вас поставити. Спілкуючись з нами, ви обрали таки українську мову. Я розумію, що ви і родом з Київщини, і це для вас рідна мова. Але колись ви виступали за надання російській мові офіційного статусу, не державного, але офіційного. До вас так і не дослухались ані тоді, ані після. А зараз яка у вас позиція з цього приводу?
Я дуже толерантно ставлюся до всіх мов в Україні, розуміючи, що в нас і багатоконфесійна, і багатомовна
просто
країна.
Тепер війна з Росією у нас.
Ну, так це ж...
Різні речі? Ні. Ви маєте на увазі?
Людина говорить російською мовою, яка для неї рідна, ну, то нехай... Ми ж знаємо, як під час Другої світової війни багато людей говорило, скажімо, німецькою мовою, воювали один проти одного. Це ж зовсім різні речі. Тому я з великою повагою ставлюся до тих, хто користується російською мовою, чи, скажімо, гагаузькою, чи молдавською мовою. Це їхнє право. Є статусні речі у державі українська мова. Я от приїжджав на зустрічі, бо я об'їздив всю Україну, всі райони, я скрізь був в Україні. І от було так, що виступаєш аж там під Ростовською областю на Луганщині, починаю говорити, питаю колег, ну як, якою мовою звертатися? Ну, так, краще російською. Я починаю говорити російською, і десь, може, не точно висловлююся, починають люди, так, говоріть українською, нам, ми все прекрасно розуміємо. Тому я ще раз кажу, я люблю російську мову, я скажу відверто. Я автор більше 20 книжок. Більше 10 книжок повноцінних поезії, із них десь третина російською мовою. Я перекладав багатьох російських поетів, Євтушенка і інших. І тому я дивлюся, що мова у нас завжди використовується як предмет спекуляції. І з одного, і з іншого боку. Не треба цього робити. А є багато таких ревнителів української мови, що він коли висловлюється, треба говорити, чоловіче добре, дай тлумачити словник, щоб зрозуміти, що ти хотів сказати, по-перше. А по-друге, не можна мову і свої культурні чи мовні позиції відстоювати з ненавистю до інших. Ми на ненависті нічого не збудуємо. Треба робити те, що корінне для України. От я говорив, ще раз повторю, система влади, власність землі, власність на стратегічні речі, так як в інших країнах світу, а тоді можна говорити про розвиток
держави.
Але ви
так і не відповіли, ви зараз підтримуєте надання статусу якогось російській мові, чи вже ні?
Можна надавати, і в тому немає проблеми. Давайте винесемо це питання на або референдум, або що. Я за, от, хто цікавиться із тих, хто не знає, які аргументи шукати, візьміть Леоніда Талалая, покійного нині, на жаль, прекрасного, рідкісного поета українського, який прожив на Донеччині багато років, і він робить коментарі, чому треба, щоб захищалася державна мова. Без ніякого наїзду, без ніяких таких ультра-аргументів, але він дуже як професіонал говорить. І він інший приклад. Калинченко Володимир, чудовий, унікальний поет, який закінчив Львівський університет, людина, яка сиділа в концтаборі у німецькому, і в наших 10 років йому дали, не спекулює своєю темою, пише російською мовою, проживши у Янаківо останні десятки років, а зараз у Києві, тому що він каже, я вдвічі за своє життя попадаю під війну, і ось отака проблема, це ми штучно розгортаємо цю проблему, і потім. А давайте пройдемо по Києву сьогодні. Подивимося на вивіски, на програми, які йдуть на телебаченні, і спитаємо, так де ж ці патріоти, що відстоюють статус української мови? Та тут, буває, прийдеш, не пізнаєш, чи ти десь у Лондоні, чи ти в Києві знаходишся. І так далі. Я про це окрема тема, як запросити, будемо говорити.
Добре, так і зробимо. А зараз напомню, що в гостях у програми «Київ-Донбас» в прямому ефірі громадського радіо був екс-глава Соціалістичної партії України, екс-председатель, навіть дважды екс-председатель Верховної Ради України Олександр Мороз. Спасибо.